kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa, tunakukaribisha katika nusu saa ya matangazo yetu yanayorushwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC, leo siku ya Jumatatu ikiwa ni Julai 9 mwaka huu wa 2018. Ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Huyo ni Mkamiti Kibayasi, anakuambia yale yale ninayosema mimi kila siku kwamba una janga ya studio. Unapendeza kweli kweli, na kweli leo kapendeza jamani, mkimbona natamani kiko video hapa. Kweli amejaa kama pishi la mchele. Na mimi naitwa Sunday Shomani, nimekushajaa vile vile na studio hii tayari kwa ajili yako wewe msikilizaji kuletea VOA Express. Mambo ni mengi, mambo ni moto moto, mambo sijui ni kwambie nini msikilizaji. Kule Tanzania wanazungumzia ujio wa hiyo ndege nzito kubwa ya 787 Dreamliner dash 8 ambayo imeingia jana pale. Nini ambacho wananchi wa Tanzania wanasema?
Kwa uchumi wa Tanzania miona kuwa zaidi kutokana na watalii sasa hivi hawatopitia tena Kenya. Sasa hivi tutakuwa tunawafuata wenyewe moja kwa moja na kuja moja kwa moja Dar es Salaam.
Hayo ni mambo ya jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na vile vile Sande, ina maana kwamba hapo sasa ajira zinaanza kufunguka.
Zinamwagika wanasema.
Haswa, na kama huna kazi, usikate tamaa. Unaweza ukaanza na mtaji mdogo, baadaye mambo yakaendelea kuwa mazuri, yani matunda yakachanua, ukajisikia kwamba kazi yangu
inalipa.
Inalipa. Sikiliza kama una kazi.
Biashara ya matunda. Jina la sababu ni nilianza tu kama na boxi moja. Na sasa kutokea hapo bwana niko na uwezo wa kununua kama kilo boxi 3 4 zinanisaidia kimaisha.
Haya, umesikia hiyo. Mambo yanakwenda hivyo, wewe unaweza kujifanyia mwenye taratibu, ukajipatia biashara yako bila kungoja kuajiriwa kwenye mambo mengi mbalimbali, utasikia hapo baadaye kwa undani zaidi. Lakini vile vile Mkamiti, tuna vitu vingi kule nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta leo au Wallace Kenyatta amezungumza na mgeni wake kutoka kule Switzerland.
Rais wa Switzerland Alan Bessett wamezungumza mambo mengi. Rais huyo yupo nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili ambapo wamezungumzia mikakati mizito ya kuweza kubana suala la ufisadi. Muda mfupi uliopita tunazungumza na mwenzetu Kennedy Wandera kutaka kujua kwa kina kipi ambacho kimezungumzwa na viongozi hawa na vipi ambavyo Wakenya wamepokea mazungumzo yao. Hebu tumsikilize Kennedy Wandera akianza kutueleza kile ambacho wamezungumza viongozi hawa.
Naam, ni kweli Mkamiti kwamba Rais Kenyatta na mwenzake wa Uswizi Alan Bassett wameweza kukutana katika ikulu ya Nairobi na kuweza kuweka makubaliano kadha wa kadha yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa nchi hizi mbili. Na mojawapo wa makubaliano walioweka ni kwamba Kenya na Uswizi zitashirikiana kwa ukaribu mno katika mfumo wa kibiashara, kuongeza ushirikiano wake wa kibiashara katika mataifa haya mawili. Na wakakubaliana kwamba mwaka ujao kutakuwa na ujumbe wa maafisa wa kufanya biashara kutoka serikali ya Uswizi watakaokuja Nairobi kuendeleza mfumo huo. Lakini suala ambalo lilipewa kipaumbele katika mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Rais wa Uswizi Alan Bassett ni kuhusu juhudi za kupambana na ufisadi. Manake mwaka 2014 ifahamike kwamba Kenya na Uswizi zilikubaliana kukamata au kushika zile fedha ambazo zilikuwa zimewekezwa katika mabenki ya Uswizi, na fedha hizi zilipatikana kwamba zimeshikana na ile takata ya Anglo-Saxon. Sasa huyu rais anaeleza kwamba wameweka makubaliano, wameweka muundo au mfumo thabiti kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo ziko katika mabenki ya Uswizi zitaweza kurejeshwa Kenya, ili Kenya iweze kutumia fedha hizi katika njia zote za maendeleo. Hebu tumsikilize huyu rais Alan Bassett alivyoeleza.
Kenya and Switzerland signed today a framework for the return of assets from crime and corruption to Kenya. And this framework will allow
kurejesha mali iliyofichwa Uswizi, na hii mali ilipatikana kwa misingi ya uhalifu na ufisadi, na kusisitiza kwamba serikali ya Uswizi itarejesha fedha hizo zilizozuiliwa kwenye mabenki ya Uswizi. Lakini Rais Kenyatta pia aliweza kulizungumzia suala hili na akasisitiza kwamba huu ni mfumo ambao haujakuwepo, lakini mfumo huu unaiwezesha Kenya na Uswizi kuhakikisha kwamba ule mwongozo utazifanya nchi hizi mbili kufanikisha juhudi za kupambana na ufisadi. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza kuhusu hili.
Agreement also gives our investigative and prosecutorial bodies new instruments in the fight and lends that fight against corruption.
Kenyatta anaeleza kwamba mawafikiano haya yanazipa taasisi za uchunguzi na kufanikisha mashtaka uwezo mkubwa wa kupambana na ufisadi, na kushukuru Uswizi kwa makubaliano hayo. Manake anaeleza kwamba mfumo huu, iwapo fedha hizi zitarejea nchini, litasaidia sana katika maendeleo ya nchi. Lakini pia suala jingine kando na ufisadi ambalo pia lilipewa kipaumbele ni kuhusu ajenda nne za Rais Kenyatta, ambazo yeye anaeleza kwamba ndicho kipaumbele katika taifa analoliongoza, akisisitiza kwamba Kenya na Uswizi zimekubaliana kuhakikisha kwamba zinaimarisha uhusiano wa dhati katika sekta ya afya, kuhakikisha kwamba magonjwa ambayo yamekuwa yakishindwa au serikali ya Kenya imekuwa ikishindwa sana katika juhudi zake za kupambana nayo, itahakikisha kwamba inaimarisha uhusiano huu ili Uswizi iweze kusaidia Kenya kuhakikisha kwamba magonjwa haya yanatafutiwa suluhu. Na swala jingine ambalo la mwisho kabisa ambalo pia waliweza kuzungumzia ni hali ya wakimbizi. Imefahamika kwamba kesho Rais Alan Bassett ataweza kuwasili katika hii kambi ya Kakuma ambako kuna wakimbizi wa nchi tofauti tofauti tu, na maanake anaeleza kwamba Kenya imekuwa mstari wa mbele kufanikisha kwamba wakimbizi wanapewa makao na wanapewa mazingira ambayo inaofaa. Na hivyo basi kusisitiza kwamba Kenya itaendelea, Rais Kenyatta kusisitiza kwamba Kenya itaendelea kusimama mbele na kuhakikisha kwamba inashirikiana mataifa ya kimataifa kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapewa makao kabla ya kuondoka kuelekea makwao.
Wandera, je, wananchi nao wamepokea vipi matamshi na maelezo ya viongozi hawa, hususan katika suala zima la ufisadi na kuhakikisha kwamba zile mali ambazo zimepatikana kwa njia ya ufisadi basi zinafanyiwa mkakati ili kuweza kurejeshwa nchini Kenya?
Baadhi ya Wakenya ambao tumeweza kuzungumza nao wanaeleza kwamba hii ni njia mwafaka sana kumpa Rais Kenyatta uwezo wa kuweza kupambana na ufisadi. Manake ni jambo, hususan mwaka huu, ni jambo ambalo Rais Kenyatta amekuwa akilipambana nalo. Manake imedhihirika wazi kwamba kuna uwezo mkubwa katika serikali yake, taasisi tofauti tofauti zinajihusisha pamoja na hizo wizara, wale wanaosimamia wizara wanajihusisha katika ufisadi. Kwa hiyo wanaeleza kwamba huu msingi thabiti, kando tu na fedha zile kurejeshwa kutoka kwa benki za Uswizi kurejeshwa hapa nchini, Rais Kenyatta amesisitiza kwamba itaendelea kuhakikisha kwamba inashirikiana na Uswizi kufanikisha ndoto ya kukabiliana na ufisadi.
Asante sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo. Kama msikilizaji tulivyokueleza kwenye vidokezo vyetu hapo jana, Watanzania walikuwa na furaha kubwa sana ya kukaribisha ujio wa ndege mpya Boeing 787 Dreamliner ambayo ilitua pale katika uwanja wa Dar es Salaam ukiwa pamoja na Rais John Magufuli na viongozi wengine mbalimbali kusherehekea Boeing ikitua ndani ya ardhi ya Tanzania. Sando, umekuwa ukifuatilia ripoti hii kwa kina zaidi. Inaeleza vipi? Hapo tupatie basi ndani ya VOA Express.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti juu ya kuingizwa nchini Tanzania kwa ndege kubwa aina ya Boeing 787-8 Dreamliner iliyowasili jana kutoka nchini Marekani ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 262 na kufanya safari ndani na nje ya Tanzania. Mwanasheria nchini humo Nyaronyo Kichere, ambaye ni mkazi wa Kigamboni, anasema kwamba kwa maoni yake kwa sasa Watanzania wanataka mfumo mzuri wa barabara utakaounganisha miji mikubwa kuliko kununua ndege kubwa ambazo kimsingi raia wa hali ya chini hawezi kuzimudu, huko pia viwanja vya ndege vingi nchini Tanzania vikiwa bado na viwango duni.
Hilo jengo lililopo la kukaa watu 20, 30, 40, Dreamliner inaingia watu 200. Sasa hiyo hata wakitemko watapumzika jengo gani? Haikustahili kuletwa ndege, hizo hela zingetumika kujenga barabara. Arusha na mkoa wa Mara vimepakana, lakini hakuna barabara ya kutoka Musoma kwenda Arusha. Hiyo ndio ingekuwa muhimu wa watu wa Tanzania wasafiri. Haiwezekani mtu anatoka Mara azunguke Singida ndio anaenda Arusha. Hiyo ndio muhimu kwa watu wa kawaida. Watu walio wanaendelea, watu wenye pesa, watu wenye vyeo, wenye mabiashara yao, ndio wanaopanda Dreamliner, ambao hao hao kwa Dar es Salaam hapa wana magari ya kutembelea. Wale ambao hawana magari ya kutembelea wanahitaji barabara waweze kutoka kituo kimoja kwenda kingine.
Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia namna sekta ya utalii itakavyoweza kuboreshwa kutokana na ujio wa ndege hiyo kubwa, huku wengine wakizungumzia ndege nyingine ndogo aina ya Bombardier ambazo tayari ziko nchini Tanzania zinavyosaidia kuinua uchumi wa nchi hiyo.
Kwa sababu faida zake hauwezi kuziona kwa sasa, lakini hasa kimtizamo wa uchumi wa utalii, ndege mpya hasa hii kubwa itasaidia sana. Lakini hizi tatu zingine zilizokuja mwanzo zinasaidia sana kwa ndani ya nchi. Maana kama utakuwa na usafirishaji wa ndani, hasa ukitumia anga, watumishi wa umma watatumia, watu wa mbalimbali watatumia, kwa hiyo kusaidia pia kunyanyua uchumi wa nchi kiujumla.
Ujio wa ndege hii kubwa unakamilisha idadi ya ndege 4 kati ya 7 zilizoahidiwa na serikali ya Tanzania, huku ndege nyingine aina ya Bombardier zikitarajiwa kuwasili nchini humo mwezi Novemba mwaka huu, na ndege kubwa nyingine aina ya Boeing ikielezwa kwamba itawasili nchini humo mwaka 2020.
Haya. Umepata habari hiyo mkamiti?
Hasa mwaka 2020 ndege nyingine itawasili
kule nchini Tanzania. Basi baada ya taarifa hiyo, tuende moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Mvulana watano wameokolewa kutoka kwenye pango nchini Thailand. Vyombo vya habari vinasema kuwa mtoto huyo alitolewa nje ya pango leo Jumatatu akiwa kwenye machela na kupelekwa hospitali. Wafanyakazi wa uokozi nchini humo wameanzisha tena operesheni yao leo ya kuwatoa wavulana waliobaki na kocha wao kutoka kwenye pango hilo.
Waasi wa Sudani Kusini hivi leo Jumatatu wamekataa mpango wa amani wa kumrejesha kiongozi wa waasi Riek Machar kama makamu rais, wakisema umeshindwa kupunguza nguvu kubwa ya rais wa nchi hiyo. Machar alikuwa naibu rais wa Salva Kiir mpaka mwaka 2013, wakati kulipotokea kutokubaliana kisiasa kati yao na kupelekea kuzuka kwa vita ambavyo vimeigubika Sudani Kusini mpaka leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makubaliano ambayo yamemtaja Machar kama makamu rais yalifikiwa Entebbe wakati wa mazungumzo yaliyosimamiwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambao yeye na Kiir walihudhuria.
Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wametia saini mkataba ambao unamaliza rasmi moja ya mizozo ya muda mrefu sana barani Afrika. Picha za waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Eritrea Isaias Afwerki wametia saini makubaliano katika mji mkuu wa Eritrea, Asmara. Waziri wa habari wa Eritrea Yemane Meskel ameandika kwenye Twitter leo Jumatatu. Meskel ameandika kwamba hali ya vita iliyokuwepo kati nchi hizo mbili imefikia hatima yake. Enzi mpya ya amani na urafiki ndio imeingia.
Mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameachiliwa hii leo kwa dhamana na mahakama nchini humo. Dudazane Zuma alifikishwa kizimbani katika mahakama mjini Johannesburg kusikiliza mashtaka dhidi yake siku chache tu baada ya kurejea nchini humo. Aliachiliwa kwa dhamana ya dola 7,500 na kesi yake imeakhirishwa hadi Januari mwaka ujao. Zuma ameshtakiwa kuhusiana na kesi inayomhusisha naibu waziri mkuu wa zamani Mkhabisi Jonas, ambaye aliwaambia waendesha mashtaka kwamba alipewa wadhifa wa waziri wa fedha na familia tajiri ya kina Gupta, ambayo imeshutumiwa kwa inamshawishi sana rais wa zamani Jacob Zuma katika uteuzi wa mawaziri wa serikali yake. Kipindi ni VOA Express.
Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri unaungana nasi kwenye redio yako, basi angalia pale www.voaswahili.com kupata mambo mbalimbali katika VOA Express. Na kama mbali shughuli zako, basi endelea kuungana na sisi na vile vile shiana mwenzako matangazo haya kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Tulikupa mambo mengi yanayoendelea, lakini mkamiti unasema kuna vitu vingi zaidi
haswa. Unajua, kila wakati tunazungumzia swala la ajira. Ajira sio lazima uweze kuajiriwa. Unaweza mwenyewe ukabuni mradi wako wa hapa na pale, ukajiajiri na maisha yako yakaenda vizuri tu kabisa.
Bila shaka.
Haswa, sasa kuna huyu mfanya biashara, mjasiriamali ambaye ameanza kwa mtaji wa kipato kidogo cha chini sana katika biashara ya matunda ya zabibu, anaitwa Anthan Ambani Shivoko. Hebu tumsikilize atueleze ameanza vipi mtaji wake na sasa anajisikia vipi, biashara yake inakwenda vipi katika kama huna kazi. Usife moyo msikilizaji, msikilize mwanzie huyu alipoanza.
Kwa majina naitwa Anthony Ambani Shivoko, biashara ya matunda. Jina la sabibu ni kwa tunaita grapes. Nilianza tu kama na box moja. Na sasa kutokea hapo bwana niko na uwezo wa kununua kama kilo box 3 4 zinanisaidia kimaisha. Nilianza tu nikiwa na shilingi 2000 peke yake. Mara ya kwanza haikuwa rahisi kwa kufanya hiyo biashara. Wakawa sasa wananipata kwa hiyo shilingi 300 300. Hapo ndipo sasa biashara yangu ikaanza kuinuka. Hivi hata naweza uza hata box 4 kwa siku. Kama ilikuwa siku kama inaweza kunipatia shilingi 1000. Sina familia. Lakini niko kwa process ya kuwa na familia. Mwaka huu ukiisha hapo kifika mwisho. Hii sabibu itanidulia, manake kama inaweza kunipatia 1500, tayari mimi naona bibi anaweza atatoka hapa. Naona bibi atoke hapa. Ile kitu ambayo anaweza ambia kijana yule ambaye anakaa mtaani bila kufanya chochote, kushuhudia na chochote. Kitu ya kwanza, kupata kazi siku hizi imekuwa jambo ngumu sana. Hata mtu ambaye unaona akiuza peremende barabarani, kuna mahali ambapo alianza. Ndio uje polepole, uje polepole. Baadaye ndio Mungu aje akuinue. Sasa unajua mtu anaona kwamba akiona kwamba akianza na hiyo peremende kuanza kuuza, anaona kwamba ni kitu ambacho atadharauliwa mtaani, mara wa mtu atamuona kama ambaye hafai. Maana yake sasa, kwa mfano mimi ningeona kwamba 2000 haingenisaidia, ningeikula hiyo 2000 na sasa ningekuwa hata maybe ningo bar ama mambo yangu yameniharibikia, sina mbele wala nyuma. Lakini 2000 imenifanya kufika mahali nimefika, imezaa pesa ambapo na zingine ambazo zinaweza fanya biashara. Kwa pole pole ambapo naenda, naomba Mungu kwamba anisaidie ili nipate kitu ambapo naweza kufanya nini, kuwa na mafanikio, kuleta mali nyingine nyingi zaidi ya kuwa na biashara nzuri.
Anthony, bila shaka Mungu amekusaidia mpaka hapo ulipofika, kuanzia mtaji ulioanza mpaka kuuza maboksi 3 ya zabibu.
Naam.
Si kazi ndogo
kabisa, hata jipongeze kubwa, na wengine natumaini watapata moyo kwamba na wenyewe wanaweza wakafanya kitu kama hicho siku moja. Sasa mkamiti, basi baada ya kusikia haya, kama una kazi wanakuambiaje? Express bila muziki bado haijakwenda. Gurudumu la Express linazungushwa vizuri na muziki.
Na muziki wa leo unatoka wapi na ni kwa nani?
Moja kwa moja tuelekea mpaka kule kwenye mashariki, mapembe mapwani ya Afrika Mashariki, kwake mwana muziki mashuhuri ambaye yuko hapa Marekani hivi sasa, Diamond Platnumz.
Aha.
Anakuja na kitu chake
kwa ngwaru.
Sikia kitu hicho.
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya samani. Mama, niwe fundi kuigiza kakanumba masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe nami, haki ya Mungu nakupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wafa wanakwenda. Basi jilegeze nikubebe mbongoni, nika nikudekeze nikutunze kama moni. Wakija wapoteze nifanye kama uwaoni, kisha uniongeze ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone uwabamijo ululupeni. Oh baby, asa cheza nipone
Johnny Joe. Basi cheza na mimi. Moyo wangu mwaro fahimi. Mchungu kiuziwa. Same mara sabini. Uo mzungu tachalewa. Kepena chunga machini. Kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini. Kwenye tundu kamanjiwa. Uyo wangu nyama kutu sini jela kibiriti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Pia sininge shetani nao ikaja kukuchiti. Kubasi jileke nikubebe mgongoni. Kitandani nikole kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze kirudisho kutoni. Weka mate nitele kama nyoka pangoni. Oh baby, asante sikitoko. Oh banwe choko. Ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Uwaba mijo. Basi cheza na mimi. Cheza chura na ingali umesimama.
Aina maina ma.
Ata onyeshe.
Aina maina ma.
Unacheza.
Aina maina ma.
Unataka maji ya kisima na mwoga kusu shamba.
Aina maina ma.
Endo onyeshe.
Aina maina ma.
Unachota jara.
Aina maina ma.
Unataka kupiga deki. Wima umesimama.
Aina maina ma.
Ebo tonyeshe.
Aina maina ma.
Unapiga ye.
Aina maina ma.
Si unataka vya puru tebo samona. Unashibana. Ebu tonyeshe. Unalengaje. Oya wanangu wa kibi. Asante sikitoko.
Hai, mambo ya kwangwaru.
Kwangwaru. Kwangwaru. Sio mchezo mkamiti, mambo ya kwangwaru haya yalipigwa hapa DC, ilikuwa ni hatari kweli kweli. Hivyo mambo ya kwangwaru.
Hapa toshi.
Pale kwa hapa toshi, palijia watu wengi sana hapa Washington DC wakati anafanya show yake. Nyimbo ndialifungulia nayo wakati anaingia
ukumbini.
Akiimba kwangwaru. Watu wanazunguka, wanapiga makelele, wanakata wazimu kabisa wakimwona Diamond kwenye ukumbi.
Ndio mambo hayo ya muziki ndani ya VOE Express. Tunakupa kitu kile roho inapenda. Hai, sasa basi turudi tena hapa studio katika maswala yale ya teknolojia. Kama
tunavyosema maswala ya biashara leo mkamiti ameangalia maswala ya biashara. Leo
maswala ya biashara.
Naam.
Hai, sasa mimi ya teknolojia imetoka wapi? Unajua ni ulimwengu wa teknolojia.
Naam, nakuelewa kabisa. Haya, si BMJ amenidokeza hapa kwanza. Ameangalia zaidi kwenye uwekezaji mpya. Huu ni ile kampuni ya Volkswagen kama unakumbuka kule Rwanda. Lakini anaangalia barani Afrika kwa ujumla. Na basi hebu tuangalie ripoti yake ina vitu gani hasa BMJ Mridhi. Karibu tueleze vitu hivyo.
Ni washukuru sana wenzangu hapo studio za VOA Express mkamiti kibayasi na Sandy Shomari. Kutoka meza ya biashara ni kwamba kampuni ya Ujerumani ya kutengeneza magari muundo wa Volkswagen imesema kwamba itatengeneza magari yapatayo 24,300 kwenye viwanda vyake vilivyo katika nchi za Kenya na Afrika Kusini, ikiwa ni katika juhudi zake za kuimarisha biashara kwenye soko la magari barani Afrika. Kwa mujibu wa gazeti la East African, mkurugenzi mkuu wa Volkswagen Group Afrika Kusini Thomas Schoffer amesema kampuni hiyo itaongeza maradufu uzalishaji wa magari yake katika kiwanda chake kilicho mjini Thika, takriban kilomita 45 kutoka jiji kuu la Kenya Nairobi. Schoffer amesema mauzo yalishuka nchini Kenya mwaka jana ambapo ni magari 1067 pekee ambayo yaliuzwa ikijumuishwa magari mzee na yale mapya. Hivi karibuni rais wa Rwanda Paul Kagame alinukuliwa akionya kwamba bara la Afrika sio pahali pa kuleta vitu vizee kutoka nchi za nje, ikiwa ni pamoja na magari yaliyotumiwa tayari. Kagame aliyasema hayo wakati wa uzinduzi wa gari muundo wa Volkswagen Polo katika kiwanda kipya mjini Kigali. Kwa hiyo utaona kwamba kampuni hii ya Volkswagen inaendelea na upanuzi wa biashara yake katika bara la Afrika na umetajwa na wachambuzi wa masuala ya biashara kama ambao ni mkubwa zaidi katika historia ya uuzaji wa magari ya kampuni hiyo ya Volkswagen katika bara la Afrika. Tukiachana na masuala ya Volkswagen, tuangalie kidogo tu tena kuhusu ndege hii ambayo imenunuliwa na nchi ya Tanzania, Dreamliner. Ndege mpya aina ya Boeing 787-8 Dreamliner iliyonunuliwa na serikali ya Tanzania inaifanya nchi hiyo kuwa mmiliki wa ndege nne aina ya Boeing, na sasa Tanzania inajiunga na mataifa mengine ya Afrika yaliyo na Dreamliner kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ethiopia ambapo shirika la ndege la Ethiopian Airlines liko na ndege kama hizo 19. Kenya Airways iko na ndege 8. Morocco, yani Royal Air Morocco, iko na ndege 5 aina ya Dreamliner. Msikilizaji, wapo hujajua bado, ndege hii imepewa jina la Kilimanjaro hapa kazi tu. Na baadhi ya mambo ambayo rais wa nchi hii amezungumzia kuhusu ndege hii ni kusema kwamba mradi huu utakuwa wa faida kubwa kwa Air Tanzania, na kwamba ndege itaifaa nchi ya Tanzania kiuchumi. Na akasema kwamba wasiofurahia kwamba ndege hii imefika nchini Tanzania, ninamnukuu hapa, watapata tabu sana. Naona muda wangu umekimbia, ningewapa mengi zaidi kuhusu hii Dreamliner, lakini kwa sasa niwarejeshe hadi studio za VOA Express kwa wenzangu Sandy Shomari na Mkamiti Kibayasi. Jina langu BMJ Muridhi. Kwa heri.
Asante sana BMJ.
Amemaliza kwa ndege moja pia inaondoka. Safi kabisa.
Hiyo ni Dreamliner 787-8.
Naam. Safi sana ripoti BMJ, na kushukuru kwa ripoti hiyo. Basi tunakushukuru tukitoka hapo kwa BMJ Muridhi ambaye amemwaga vitu kweli kweli hii leo. Tuangalie Mkamiti kwenye maswali. Tunaulizaga maswali hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali letu ambalo litoka siku ya Ijumaa, Mkamiti, hebu tuambie linasemaje, alafu tuangalie maoni ya wananchi.
Je, ni kweli umaarufu wa Rais Magufuli umeshuka?
Haya, hilo ni swali tuliuliza siku ya Ijumaa kutokana na ripoti ya Tuweza. Sasa basi tunaanza na nani? Naanza naye John Mgejwa. Anasema unawezaje kutumia sample ya watu 1,241 katika Watanzania milioni 60 na kumaanisha ulimwengu kwamba huo umaarufu wa mtu umeshuka? Nadhani hawakutumia elimu ya kutosha kuiandika, na hayo si mawazo ya Watanzania. Hii ni nchi ya wataalamu wa utafiti wa ajabu sana.
Afande wa Tomboi anasema unaanzaje kushuka kwa mfano wewe, mpaka watu wa Kenya wanatamani angekuwa rais wao. Tanzania tujawahi kupata rais mkali na mtendaji kazi kama huyu Magufuli.
Berry Nzeyimana anasema kwa kweli ukiangalia bandari, makinikia, wizara ya fedha, nidhamu, wajibikaji, sidhani kama Watanzania wangepata hayo kwa uongozi mwingine wa rais waliopita. Ninafikiri Magufuli ni rais bora duniani. Anafanya kazi masaa 24 kuimarisha maisha ya Watanzania bila kujali vyama vyao vya kisiasa.
Tari Jack yeye anasema mimi binafsi ni raia wa Kenya, lakini ninamuunga mkono asilimia zote Rais Magufuli wa Tanzania, namna anavyoongoza nchi yake. Tunatamani angekuwa ni rais wa Kenya.
Haya, Msagala jeto mekazi kweli kweli hapa. Huyu nani, Richard Kalinga anasema tatizo ni moja, kwamba watu 100,000 ndio kweli kiwango fulani, kuna mambo hayako sawa. Kwa hiyo ni kweli umaarufu unaweza kupokuwa umepungua kiaina. Ndio haya anasema yeye. Kamiti na muda na unakimbia.
Sasa tuangalie yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Sande, moja kwa moja tunaanzia wapi?
Bila shaka hiyo ndege aliyomaliza nayo BMJ, na hili swali ambalo tumezungumza mengi, anazungumza kuhusu ndege ambayo imepelekwa nchini Tanzania, Dreamliner 787. Labda tuniangalie kwenye maoni nikwambie wanasema nini baadhi ya watu hapo waliona video hii ya hiyo ndege. Mahmud Aziz anasema shukrani nyingi kwa rais wetu Magufuli na mheshimiwa rais wetu. Ali M 1996 anasema nauli zisiwe kubwa, ila sisi wala hoi tuweze kufaidika. Ombi mjomba Magu. Oleisi Lukumaya anasema huu ni mwanzo mafanikio makubwa sana. Andy Maso anasema urais wa Magufuli uendelee mpaka 2035. Neema Jona anasema kuanzia leo tunajiita Tanzi Pesa, yani Tanzania yenye pesa. Haya, tufikia maoni ya ukamiti. Muda nao unakimbia, naona basi tukamilishe Express siku ya leo, mkamiti rapper Rick Ross wa Marekani ametishiwa kushtakiwa na muziki Ishak Muhammad aka Young Muhammad AYM kwa kudai ameiba wimbo wake wa mwaka 2017 katika wimbo uitwao Caprice Music alotunga huyu kijana. Kwa hiyo kijana ameenda mahakamani anataka alipwe dola $900,000 kutokana na wimbo huo Rick Ross. Hiyo ni habari nyingine inatambaa kwenye mitandao.
Shukran Sande Shomari. Basi habari zaidi kuhusiana na masuala ya burudani, ukitaka kusikia mambo ya rapper Rick Ross usikose kuangalia Zulia Jekundu.
Sante sana, naitwa Sande Shomari, nawatakia alasiri njema.
Mimi ni mkamiti kibayasi, kwa heri.
Hi, this is the lady